Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Radiom saatı olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5 olan son xəbərlərimizdə. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Azərbaycan parlamenti Dağlıq Qarabağın muxtariyyət verilməsi ilə bağlı konstitusiya aktını qəbul etməlidir. Milli Məclisin bugünkü iclasında deputat Qudrət Həsənquliyev belə bir təklif verib. İraqda azı 20 nəfər yük maşınına yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində həlak olub. Və Tehranda Xəzəryan dövlətlər Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr aparıblar. İnsan xəbərləri daha ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə iclasda 2007-ci ilin iqtisadi və ictimai siyasi yekunları, xarici və daxili siyasətinin mühüm istiqamətləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı aparılan danışıqlar və gələn ildə iqtisadi, sosial və digər sahələrdə qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib. Azərbaycan parlamenti Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi ilə bağlı konstitusiya aktı qəbul etməlidir. Milli Məclisin bugünkü iclasında deputat Qudrət Həsənquliyev belə bir təklifdən çıxış edib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan belə bir aktı qəbul etməklə danışıqları müəyyən məcraya yönəldə bilər. Üstəlik o bildirib ki, Ermənistan tərəfindən tez-tez belə bir fikirlər səsləndirilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan tərkibinə qaytarılarsa, oradakı ermənilər sıxışdırılacaq, siyasi, sosial-iqtisadi təzyiqlərlə üzləşə bilər və s. Və bu cür narahatlıqlara son qoymaq üçün Azərbaycan Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında proqram qəbul edib, Azərbaycan rəsmində erməni dilində yayımlara başlamalı və bütün vətəndaşlarına bərabər hüquqlar tanıdığını göstərməlidir. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri regiona yanvar ayının ortalarında səfər edəcəklər. Bu barədə ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Media Max agentliyinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə həmsədrlər Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin son təkliflərə münasibətini öyrənəcəklər. Həmsədrlər Madriddə təqdim edilən sənət əsasında Ermənistanda prezident seçkinə qədər şifahi razılığın əldə olunmasına ümid ediblər. Metyu Brayza Media Max-a bildirib ki, təklif olunan baza prinsipləri 3 illik danışıqların məhsuludur və bu, bir neçə ildə prinsiplərin konseptual forması dəyişilməz qalsa da, prinsiplərə hər iki tərəfin kompromisi nəticəsində yeni elementlər də əlavə olunub. BMT Baş Assambleyası isə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən hazırlanan məruzəni yayıb. Azərbaycan ərazilərinin hərbi yolla işğalı hüquqi qiymətləndirmə adlı məruzədə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonun Ermənistan tərəfindən işğalinə dair məlumatlar öz əksini tapıb. Xəbərlər davam edir. İraqda azı 20 nəfər yük maşınına yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində ölüb, 80 nəfər isə yaralıdı. Bayc şəhərində baş verən partlayışda əsasən dinc sakinlərin, qadın və uşaqların zərər çəkdiyi bildirilir. Hücum Şimal Neft şirkətinin işçilərinin qaldığı binanın yaxınlığındakı nəzarət məntəqəsini hədəf almışdı. Rəsmilər bildiriblər ki, xilasedicilər binaların dağıntıları altından adamları çıxarmaqda davam edir. Ona görə də hələ ölənlərin sayı arta bilər. Bugün dünya xristianları İsa Məsih'in mövludu gününü, milad bayramını qeyd edirlər. İncilə görə İsa Peyğəmbər Yardan çayının qərb sahilində Vifliyem şəhərində anadan olub. Bu günü qeyd eləmək üçün dünən gecə saatlarından həmin əraziyə minlərlə adam toplaşıb. Roma papası 16-cı Benedikt isə Müqəddəs Piotr kilsəsində minlərlə zəvvarın müşahidə ilə xüsusi ibadət eləyib insanları Allaha, ehtiyacı olanlara, əziyyət çəkənlərə vaxt ayırmağa çağırıb. Gürcistanın konstitusiya quruluşuna ciddi təhlükə var. Bunu isə prezidentin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən parlamentin spikeri Nino Burzanadze deyib. Televiziyaların çıxışında Burzanadze prezident seçkilərinin pozulmasına imkan verməyəcəyinə söz verib. Bundan öncə isə Gürcistanın baş prokurorluğu ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə cəhdlə bağlı məsələnin üstünə açdığını bildirmişdi. Prokurorluq deyib ki, şübhəlilər arasında prezidentliyə namizəd Badir Patarkaşvilinin seçki kampaniyasının rəhbərliyi edən deputat Valeri Gelbaxyani da var. Biznesmen Patarkaşvili isə ittihamı provokasiya adlandırıb. Və bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Bu haqda müzakirələrdə iştirak edən Xoşbəxt Yüzifzadə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Daha öncə isə ANS televiziyası Azərbaycan İrandakı səfirinə istinadən məlumat yaymışdı ki, Xəzər sahilindəki 5 ölkədən 4-ü görüşdə iştirak eləməyə razılaşıb, birinin mövqeyi isə hələ məlum deyil. Görüşün detalları haqqında sonrakı xəbərlərdə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Və Tehranın evin həbsxanasında saxlanılan Azərbaycan fəallarının bir neçəsini şərti olaraq azad ediblər. Onları bir neçə aid ki, heç bir iddiam irəli sürmədən həbsə saxlayırdılar. Azərbaycan jurnalist və hüquq müdafiəçilərinin bir neçəsi Zəncan həbsxanasından Tehranın evin zindanına köçürülən Səid Mətumpur və Cəlil Qənilunun taleyi isə hələ ki naməlum qalır. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Sağ olun.
Xəbərlərdən sonra, özdilişdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Siz bizi 101.7 FM dalısında və həmçində internet istifadəçiləri bu artıq bütün dünyanın istənilən yerində mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən orada dinləyə bilər. Bugünkü işdən sonra da 2 saat ərzində iqtisadi məsələlər, xarici banklar Azərbaycana gəlir, ümumiyyətlə gəlirmi və nə hansı səviyyədə gəlir və bundan istehlakçı nə qazanacaq? Bu haqda biz birazdan İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramovla danışacaq. Həmçinin Regional Psixologiya Mərkəzinin eksperti Dayanət Zayevi gözləyirik. Biz 2007-ci ildə cəmiyyətin durumu nə dərəcədə dəyişib? Gələn saatda isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Fərih və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəhtər Sadıxov bizimlə xəttdə olacaq. 2007-ci ildə media və 2008-dən gözləntilər. Bu, gələn saatın proqramıdır. Gəlin, birbaşa proqramın özünə keçək. Suallarınız yaransa 436-77-41 bizim canlı efir nömrəmiz və mobil telefonlarınızdan da ismi şəklində suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Vüqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Siz çox, bilmirəm, indi nə qədər bu təlaş yaradacaq bank sektorunda, amma belə bir bəyanatla çıxış edirsiniz ki, 2008-ci ildən İri xarici bankların Azərbaycan gəlməsi yerli banklar üçün ağır rəqabət yaradacaq. Yəni, özünü nədə əks etdirəcək? Depozit faiz dərəcələri aşağı düşəcək və yaxud da kreditləşmə faizləri aşağı düşəcək. İstehlakçılar əməlli başlı dırnaq arasında, amma hücum edəcəklər həmin bu xarici banklara. Yoxsa necə? Niyə görə siz belə düşünürsünüz?
Milli Bank uzun müddətdir ki, xarici kapitalın Azərbaycan bank sektoruna daxil olmasını qadağa qoymuşdur. Bilirsiniz, ötən il bu qadağadan qaldırdı. 30% limit vardı. Xarici kapitalın bütövlükdə bank sektorunda olan kapitaldan kapitalın 30%-dən çox ola bilməz. Yəni 30% əgər xarici bankın kapitalı bütün bank sektorunun kapitalının 30%-dən çox olursa, o zaman həmin xarici bankın Azərbaycana gəlməsinə icazə verilmirdi. Və praktik olaraq bu onun əsərində ki, uzun müddət hələ indiyənə dək təbii ki, Azərbaycanda iri tanınmış xarici banklar fəaliyyət göstərmir. Ən tanınmış xarici bank British Bank idi, xatırlayırsınız o.
Bəli.
2001-ci ildə, bəli, dünyanın ən böyük banklarından biridir və 2001-ci ildə o fəaliyyətini dayandırdı. Düz o Azərbaycana getmədi və bəyan etdi ki, müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırıb söhbət Azərbaycandakı fəaliyyətindən gedir və həmin bank Azərbaycana getdi. Yəni fəaliyyətini dayandırdı, Azərbaycana getdi və sadəcə bəyan etdi ki, yenidən qayıdacaq. Və bu gün artıq Milli Bank yenidən xarici bankların Azərbaycana qayıtmasından danışır və hətta yaxın zamanlarda ilin sonuna qədər Citigroup adlanan, Citibank da adlanan bank, Citigroup adlanan banka lisenziyanın verilməsinin başa çatacağını bildirir. Praktik olaraq bu nə deməkdir? Əvvəla xarici bankların Azərbaycana gəlməsi burada təbii ki, yəni qorxulu, o mənədə qorxulu yox, sadəcə burada problematik heç nə yoxdur. Xarici bank təbii ki, Azərbaycan liberallaşırsa, xarici o baxımdan xarici bütövlükdə bank sektoru liberallaşmalıdır. Bu xarici banklar da Azərbaycan bank və maliyyə sektoruna gəlməlidir. Ancaq problem nədir? Problem ondan ibarətdir ki, hər bir ölkə xarici bankları öz ölkəsinə dəvət edənə qədər və ya lisenziya verənə qədər öz yerli banklarının qalxınması və inkişafı haqqında ciddi şəkildə düşünür. Və təbii ki, bunu Milli Bank etməlidir. Milli Bank Azərbaycan banklarının daha çox inkişaf etməsi, eyni zamanda güclənməsi ilə bağlı çox müxtəlif tədbirlər həyata keçirməli idi. Ancaq çox təəssüf ki, indiyənə qədər belə tədbirlər həyata keçirilməyib. Praktik olaraq Azərbaycan yerli bankları inkişaf etməyib. Yəni inkişaf edib təbii ki, amma xarici banklarla rəqabət aparmaq səviyyəsində inkişaf etməyib və belə olan halda ölkəyə Citigroup kimi və ya Dresden Bank kimi, indi hələli Citigroupla bağlı məlumatlar var ki, Citigroup gələndə Azərbaycana gəlir. Citigroup kimi böyük bir bank ölkəyə gəlir, Azərbaycana gəlir. Və bu bankın Azərbaycana gəlməsi nəyi vəd edir? Əvvəla, xarici bankların Azərbaycana gəlməsi istehlakçılar üçün, o cümlədən biznes üçün uğurludur. O baxımdan uğurludur ki, təbii ki, bu indi o nə üçün bizim xarici banklar üçün təhlükə var, o məsələyə toxunacaq, amma o baxımdan uğurludur ki, əgər xarici bank Azərbaycana gəlirsə və ya filan lazımsa, məsələn Citigroup. Citigroup dünyanın 100 ölkəsində fəaliyyət göstərir, 100-dən artıq ölkədə və 200 milyondan artıq hüquqi və fiziki şəxsə xidmət göstərir. Və bu Citigroupun, dünyanın ən böyük bankı hesab olunur və dünyanın, yəni o illik olaraq dünyanın böyük banklarından biridir. Bu Citigroup öz kreditlərini Amerikadakı kredit şərtlərinə uyğun olaraq alır və paylayır. Və o Amerikada, Avropada kreditləri Liborla paylayır. Libor təxminən 6%-ə yaxın, 5-18%. Və Liborla alınan kreditlər Libor dərəcəsindən 1 və ya 2, maksimum 2% artıq olmaq şərti ilə paylanır. Bu o deməkdir ki, əgər Citigroup Bakıya gəlirsə, Bakıda öz filanını açırsa, deməli Citigroup maksimum 8-9% kreditlər təklif edəcək. Amma indi bizim kommersiya bankları hansı faizin kredit təklif edir? 22-25%-nə. Yəni bu o deməkdir ki, bizim kommersiya banklarımızın təklif etdiyi kreditdən təxminən 3 dəfə ucuz, yəni dərəcə etibarilə 3 dəfə az kreditlər Citigroup tərəfindən təklif olunacaq. Bu təbii ki, həm istehlakçılar, həm də biznesin inkişafı baxımından uğurlu olsun. Citigroup o zaman istehlakçılar və biznes nümayəndələri hansı ki onlar kredit götürür biznesin məşğul olmasıdır, onların ucuz kredit alma imkanları olacaq. Amma yerli banklar üçün problem nədir? Yerli banklar üçün problem odur ki, yerli banklar öz kreditlərin böyük bir qismini mərkəzləşdirilmiş şəkildə Milli Bankdan alırlar və Milli Bankın uçot stavkası 13%-dir. Bu o deməkdir ki, yerli banklar aldıqları və yəni təklif etdikləri kreditlər 13%-dən çoxdur. Yəni yerli bankların böyük əksəriyyəti və aldıqları böyük kreditlərin böyük bir qismi 13% və daha artıqdır. Və təbii ki, belə olan halda sən o banklar ki, o banklar zəif inkişaf ediblər, o banklar zərərləşir. Milli Bankın məlumatına görə Azərbaycanda 5 bank zərərləşir. O bankların Citigroup və ya başqa xarici banklarla rəqabət aparma imkanları yoxdur. Yəni, səbir edin ki, Citigroup bir ildə 11 milyard dollarlıq dividend verir. Bütün Azərbaycanda olan bütün bank kapitalını bir yerə yığanda bu 5 milyard dollardan biraz artıqdır. Yəni, Citigroup-un verdiyi dividendlər, Citigroup-un kapitalından söhbət getmir. Onun ildə verdiyi dividendlər, yəni fiziki şəxslərə verdiyi dividendlər, bütövlükdə Azərbaycanın bank kapitalının məcmu məbləğindən 2 dəfə çoxdur. Yəni bu beynəlxalq, bizdən böyük bank beynəlxalq bank hesabı, beynəlxalq bankın 232 milyon manatlıq təxminən məcmun kapitalı var. Bu o deməkdir ki, Citigroup-un verdiyi dividendlər beynəlxalq bankın məcmun kapitalının 22 dəfə çoxdur. Yəni Azərbaycanın ən böyük bankının məcmun kapitalından, bütün kapitalından Citigroup-un verdiyi dividendlər 22 dəfə çoxdur. Və təbii belə olan halda bizim bankların, xüsusən kiçik bankların Citigroup və başqa bankların rəqabət aparma imkanları olduqca məhduddur. Bu məhdudluq ona gətirib çıxaracaq ki, 2008-ci ildə bizim proqnozlarımız ibarətdir ki, 2008-ci ildə əslində bu proses başlayacaq və yaxın illərdə bir sıra kommersiya bankları bağlanacaq. Çünki həmin kommersiya banklarının artıq ucuz kredit alma imkanları yoxdur. Çünki həmin bankların Avropada, Amerikada həmin bankların dam dərəcəsi olduqca aşağıdır və onlar Liborla kredit ala bilmirlər. Ən yaxşı halda Libor plus vasitəçilik faizi, yəni Libor hər hansı bir bank Avropada yerləşən həmin bank Libor kredit alır və həmin krediti üzərinə öz faizini qoyub, yəni vasitəçilik faizini qoyub yerli banka təklif edir. Ən yaxşı halda budur. Və ya çıxış yolda kiçik banklar üçün başqa yol ona ibarətdir ki, onlar səhmlərin böyük bir qismini xarici banklara satacaqlar. Artıq yəni yerli bank olmayacaqlar. Çünki bu artıq proses başlayıb.
Mən elə bunu soruşmaq istədim. Bəlkə bu xarici bankların Azərbaycan bazarına, Azərbaycan bank bazarına sektorun daxil olmaları məsələ hansısa bir özünü doğrula bilməyən və yaxud da zərərlə işləyən bankların səhmlərinin, hissələrin almaqla payçı, yəni şəklində olmaqla onları dirikətmək və daha yaxşı bir xidmət göstərməkdən ibarət olacaq. Yoxsa deyirsiniz ki, birbaşa elə bu xarici banklar elə öz adları altında çalışacaq.
O xarici banklar ki, məsələn, Citigroup öz filialını açacaq. Yəni Citigroup hər hansı bir bankın səhmlərini almayacaq. Amma sadəcə metod, yəni metodologiya ilə ibarətdir ki, müəyyən banklar var ki, o banklar səhmlərin bir hissəsini Citigroupa deyil, məsələn, Avropa Yeni Qurum və İnkişaf Bankı, hansı ki maliyyə qurumlardan bu banklar deyirlər və ya mümkündür ki, kommersiya bankı olsun.
Özə bu bank fəal iştirakçıdır.
Fəal iştirak edir bəli, bir neçə bankın səhmlərindən. Həmin bankları, həmin ki, Avropa Yeni Qurum və İnkişaf Bankına sata bilər. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bankların 5 bankın məcmun kapitalı 10 milyon manatdan azdır. Bir bank isə ümumiyyətlə 5 milyon manatdan azdır və bu banklar olduqca zəif fəaliyyət həyatı keçirir. Olduqca yəni dar fəaliyyət həyatı keçirir və onların səhmləri maraq azdır. Və eyni zamanda Azərbaycanın 5 bank zərərini işləyir və zərər işlədiyinə görə həmin bankların səhmlərini alacaq maliyyə qurumları da yoxdur.
2007-ci ildə konkret üzə bir məqam çıxdı ki, depozitlərə maraq azalır vətəndaşlar, əhali tərəfindən. Kreditlərə isə maraq artır. Yəni, bu kredit vasitəsilə bir çox öz tələblərini yerinə yetirmək, həyata keçirmək mümkün olur. İndi, yaxşı, bu kredit dərəcələrinin də aşağı olması ilə paralel olaraq, həmin bu banklarda, xarici banklarda axı depozit dərəcələri də aşağı olacaq. Bu isə o qədər də cəlb edici deyil əhali üçün. Onda nə?
Təbii ki, aşağı olacaq. Sadəcə, bugün məsələn, Azərbaycanda iri fondlar var ki, tutaq ki, neft fondu. Neft fondu öz vəsaitlərini Azərbaycan banklarında yerləşdirmir. Və ya iri sahibkarlar var ki, onlar öz vəsaitlərini Azərbaycan banklarında yerləşdirmirlər və şirkətdə. Bu, təbii ki, xarici bankda yerləşir və çox az, hətta Azərbaycan banklarının müqayisəsində 3 dəfə az faizlə dividend alırlar. Bu, amma Citigroup-un Bakıya gəlməsi o demək deyir ki, orada yəni az dividend ya az faiz təklif etdiyinə görə əhali və ya şirkətlər orada depozit qoymayacaq. Təbii ki, qoyacaq. Ona görə qoyacaq ki, Citigroup-a inam, artıq rəqabət varsa, o zaman insanlar artıq və ya şirkətlər kim daha çox daha yüksək faizlə depozit dividend verir, ora depozit qoyaq anlayışı sıradan çıxacaq. Çünki yüksək faizlə ən az ona görə ki, bu gün bankların böyük bir qismində iş prinsipi piramida prinsipi, yəni insanlardan vəsait alırlar və inflyasiya nəzərə alıb onu kredit şəklində verirlər, sadəcə ondan gəlir götürülür. Və əgər Citigroup Bakıya gəlirsə və başqa iri banklar Bakıya gəlirsə, artıq piramida prinsipi işləməyəcək. Və piramida prinsipi işləmədiyinə görə artıq insanlar bankları seçən zaman hansı bank daha çox dividend verir, verir argumentdən əsaslar öz depozitlərini qoymayacaqlar. Onlar üçün önəmli olacaq. Hansı bank onların dividendlərini, yəni depozitlərini daha doğrusu qoruyur. Hansı bank inam depozitlərin qorunmasının inam daha yüksəkdir. Yox, baxın, təbii ki, Citigroup-un depozitləri cəlb etmə imkanları təbii ki, olacaq. Amma Citigroup depozitlər cəlb etmək üçün gəlmir. Citigroup əsas ona görə Bakıya gəlir ki, o kreditlər versin. Çünki kreditlərə maraq böyükdür, kreditlər tələbat böyükdür. Bugün kreditlər ona görə ki, insan, yəni fiziki və hüquqi şəxslər, yəni əhali və firmalar ona görə kreditlər götürürlər ki, kredit inflyasiya dərəcəsi yüksəkdir. Və onlar hətta bank 20%, 22% kredit təklif edəndə onu götürür. Ona götürür ki, həmin o kredit faizi inflyasiyaya müqayisə edəndə daha, yəni səhvən ki, 22% kredit götürürsə, dividendə təxminən 22, hətta elə banklar var ki, daha yüksək dividend verir. Yəni onu depozit şəklində qoyub daha ən azı mənfəət əldə etmək mümkündür. Və həm də inflyasiya olduğuna görə kredit götürüb, məsələn, ticarət sektoruna qoyub, normal, yəni yüksək gəlirlər əldə etmək mümkündür. O baxımdan təbii ki, kreditlər artıq indi maraq var. Amma bu marağın daimi olması üçün, təbii ki, daimi ola bilməz, çünki bu piramida prinsipdir. Və Citigroup-un təklif etdiyi kreditlər, onlar daimidir. Citigroup daha aşağı faizlə verir və eyni zamanda daimi, yəni Citigroup artıq özünü təsdiq etmiş bir bankdır və təbii ki, özünü təsdiq etdiyinə görə həm depozitlərin cəlb edilməsi, həm kreditlərin alınması baxımından insanlar üçün daha etibarlı bir bank olacaq.
Vüqar Bayram xatırladım, studiyamız qonağıdır hazırda. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Suallarınız varsa, Əlaqə və Sən xatırladım və birazdan qayıdırıq efirə.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
Radiosu FM 101.7. Bu dolayı işdən sonra proqramı davam edir. Mən Əfzəli birlikdə Vüqar Bayram studiyamızdadır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. 2008-ci ildən iri xarici bankların Azərbaycana gəlməsi yerli banklar üçün ağır rəqabət şərtləri vəd edir. Bunu Vüqar düşünür. Vüqar bəy, bu aid məsələdir ki, indi biz Citigroup-un nümunəsində, Citibank nümunəsində məsələlərə baxırıq, amma burada Societe Generalində adı çəkilir, Commerzbankında adı çəkilir. Dinləyici bir Səlim soruşur sizdən ki, sizcə Şərqi Britaniya Bankı Bakıya qayıda bilər? Həmin o
iş üçün.
Bəli, British Bank.
Bəli, qayıdacaq.
Qayıdacaq. Sizdə konkret məlumat var? Yoxsa sizin proqnozunuzdur?
Bu həm proqnoz, həm də o baxımda məlumat var ki, British Bank Azərbaycan gedən zaman bəyan etmişdir ki, o Bakıya qayıdacaq. Yəni, o müvəqqəti Azərbaycandan gedir. Çünki onun açıqlama, British Bank gedən zaman açıqlama yaydı və orada bildirilirdi ki, British Bank müvəqqət olaraq Bakıdan gedir və yenidən Bakıya qayıtmaqla, xüsusən limit götürüləndən sonra ki, xarici kapitalı limit var bank sektorunda, limit götürüləndən sonra British Bank yenidən müraciət eləyəcək və Azərbaycana qayıdacaq. Ona görə həm də o proqnoz ona görə var ki, British Bank o dünyanın bankı adlanır. British Bank dünyanın hər yerində fəaliyyət göstərir. Və dünyanın hər yerində fəaliyyət, hətta Azərbaycanın dəfələrlə, 10 dəfələrlə kiçik olan bir ölkədə fəaliyyət göstərən bankın Azərbaycana gəlməməsi və neft ölkəsi olan Azərbaycana gəlməməsi ağlabatan deyil. British Bank gələcək. Məsələn, British Bankın gəlməyi yaxşıdır. Çünki artıq o zaman xarici banklar Azərbaycanda, yəni xarici bankların filialları Azərbaycanda öz aralarında rəqabət aparacaqlar. Yəni artıq biz yalnız xarici banklarla, yerli banklar arasında rəqabət deyil, eyni zamanda British Bankla Citigroup-un arasında rəqabət görəcək, Commerzbankla Citigroup arasında rəqabət görəcək. Yəni bir növ rəqabət artıq iki müstəvidə olacaq. Bir, xarici banklarla bizim yerli banklar arasında və eyni zamanda xarici bankların öz arasında. O baxımdan təbii ki, əgər Citigroup Bakıya gəlirsə, o baxımdan British Bankın Azərbaycana gəlməsində yəni qeyri-adi işinə yoxdur.
Dinləyici var telefon xəttində. Sadıqdır. Hər vaxtın xeyir olsun, Sadıq bəy.
Salaməleykum.
Buyurun, sualınız.
Qonağı salam verirəm.
Buyurun.
Mən iki istədənə barəsə oldu.
Qısaca, xayiş edirəm. Buyurun.
Birinci dediniz ki, bu depozit tərəfindən bu hardasa bu 8-9% bunlar kredit verirlərsə, hardasa 6% bunlar depozitləri qəbul edirlər. İndi inflyasiya bizdə bildiyiniz kimi rəsmi Rekamlara göre 16 faizdi. Şimdi bunun sadece açıklaması olacağı mı ki bu tek altı faizli kimse dipozit bankaya yerleştirilecek? İkinci sual da ondan ibareti gibi çok böyle serfali olacağı bu 8-9 faizle. Umumiyetle bu birinci taraftan benim aralıydı ki bu kredi rejimi burada niye geldi? Buradaki risk tövbesi. Büyük Devletleri Bakanı'nda o mesele maralandırır. Sonradaki hemen kreditler verilende bir rejim nece olacak? Sert olacak, bir rejim kral olacak. Ya da bir dar bir çerçevede kimlerse verilecek.
Haydi Minat Hanım, Sadık Bey, sonra çıkıyor Vügar Bey, hem de banklar mühendisi değil ki onu cevap versin ama doğrudan bu risk Sadık'ıydı.
Sadəcə təbii ki, Citibank, Citigroup dəfələrlə bura gəlməyini bildirir və ona görə gəlmək istəyir ki, Azərbaycanda əvvəla kredit tələbat var, ikincisi inflyasiya dərəcəsi yüksəkdir. Bu Citigroup-un maraqlarına uyğun, çünki Citigroup-un kreditin maliyyə mənbəyi, yəni Citigroup-un aldığı kreditin maliyyə mənbəyi ucuz kreditdir. Çünki Avropada birisi, Avropada mərkəz, Avropa Mərkəz Bankı Libor, daha doğrusu çox safqası 4% Libor 5.2% qeyd etdiyimiz kimi. Belə olan halda həmin kreditlərin mənbəyi ucuz kreditlərdir. Yəni təxminən 7%, 6% artıq Citigroup özü kredit ala bilir və ya 8% kredit verə bilir. Və belə olan halda Citigroup Bakıda, təbii Citigroup Bakıya gələndə o 7%, 8% kredit təklif eləməyəcək.
Onu da soruşmaq istəyirəm.
Ona görə təklif eləməyəcək ki, ən azı əgər bizim Commerzbank 22% təklif eləyirsə, Citigroup yəni yumşaq desək, təklif eləyəcək 17-18%. Və bizim Commerzbank 18% təklif eləyəndə Citigroup təklif eləyəcək 14-15%.
Yəni söhbət bir neçə faizin aşağı olmasından gedir.
Sözsüz. Çünki Citigroup-un, Citigroup çalışacaq ki, və ya başqa xarici bank, yəni Citigroup-un adını çəkməyəcək, xarici bank çalışacaq ki, gəlirlik səviyyəsini, yəni rentabillik səviyyəsini yüksəlsin. Əgər bizim, təbii Citigroup 8%-ə təklif eləyəndə də gəlir əldə eləyir. Amma əgər 16% kredit təklif olunursa və ona tələbat varsa, o zaman nə üçün 16% təklif etməsin?
Bəs o da, bəli, məntiqi məsələdir, amma inflyasiya dərəcəsi məhv etməyəcək həmin o dərəcələri. Yəni, Citigroup öz gəlirini, müəyyən bir hissəsini buradan, Azərbaycandan götürürsə, bəs onun inflyasiyanın yediyi hissəni necə bərpa edəcək?
Yoxsa Citigroup üçün, yəni Citigroup... Kreditdi Amerikada alır. Yəni kreditin maliyyə mənbələri var Citigroup-un, çünki Amerikadadır. Amerikada kreditin və ya Avropadan Libor-un alır. Hı. O Citigroup-un belə deyək, yəni sadə desək, dinləyicilər üçün aydın olsun deyə. Citigroup üçün başa gəlir 6%. Artıq Azərbaycanın inflyasiya dərəcəsi necə olmasının Citigroup üçün əhəmiyyəti yoxdur. Citigroup üçün əhəmiyyəti odur ki, verdiyi kreditlər geri qayıtsın və kreditlərə görə faiz ödənilsin vaxtında. Əgər 6%, yəni çevirəm ki, kredit alır 6%. 6% siz pul götürürsünüz Amerikadan. Siz qrup deyirsiniz, hər hansı bir vətəndaş 6% Amerikadan pul götürür və gətirir burada verir 16%. Və həmin vətəndaş üçün inflyasiya dərəcəsi elə də önəmli deyil. Ona görə önəmli deyil ki, o 16% götürür, 6%-ni ödür, 10% qalır onun özünə.
Çünki pulları Azərbaycana xərcləmir. Gedir Amerika,
sözsüz pulları Avropa. Eyni zamanda pulları Azərbaycandan götürmür. Azərbaycandan pulları götürsə, o zaman təbii ki, bahalı kredit olacaq. Pulları Amerikadan gətirir və Amerikada burada paylayır. Amma gəliri də yenidən Amerikaya aparır. Sadəcə Citigroup və ya xarici bank üçün önəmli odur ki, onun verdiyi kredit geri qayıtsın. Və eyni zamanda o adamlara, o şəxslərə krediti versin ki, onların krediti qaytarma, yəni yerindən qaytarma və eyni zamanda faizlər ödəmə qabiliyyəti olsun.
Yaxşı, bu banklar gəldi, bu sonuncu sualım sizə. Banklar gəldi və bank sektorunda təşviş olacaq sizcə? Deyirsiniz ki, ağır şərait olacaq yerli banklar üçün.
Artıq təşviq var. Yəni, artıq sonur ki, bəzi banklar narahatçılıq keçirlər. Hətta bunun əsasıdır ki, artıq bir sıra banklar xarici maliyyə qurumları ilə danışıqlara başlayıblar ki, səhmlərin bir hissəsini satsınlar. Yəni, artıq o narahatçılıq sonur. Çünki yenə qeyd edirəm, əgər Azərbaycan 43 bankdan 5-i zərərini işləyirsə, bütövlükdə iri banklar, o banklar ki, onların dividentlərin həcmi, Azərbaycanın məcmun bank kapitalının həcmini iki dəfə çoxdursa, təbii ki, yerli kommersiya banklarının narahatçılıq keçirməsi normal haldır.
Bəs milli maraqlar, yəni yerli bankların, yerli sahibkarların maraqların qorunması, yoxsa bu burada heç bu ifadənin də yeridir, yoxdur?
Bilirsiniz, milli maraqlar, bütövlükdə bank maliyyə sektoru liberallaşır və Azərbaycan Dünya İqtisadi Təşkilatı üzv olmasa, Dünya İqtisadi Təşkilatının şərtlərindən biri xidmət sektorunun, o cümlədən xidmət sektoru bank sektoru daxildir. O cümlədən bank sektorunun liberallaşdırılmasıdır. Liberallaşma mənasında ki, xarici bankların Azərbaycana gəlməsi, yəni xarici bank kapitalının Azərbaycana çıxışı və girişi və çıxışına limit qoyulmasın, heç bir məhdudiyyət olmasın. Və təbii ki, bu zaman artıq milli maraqları qorumaq çox çətindir. O baxımdan çətindir ki, yəni əslində burada milli maraqlar, yəni burada da iqtisadi maraqlar olur ki, iqtisadi maraqlar biznes, bu biznes maraqlarına uyğundur çünki biznes ucuz kredit alır. Eyni zamanda əhali maraqlarına uyğundur ki, əhali ucuz kredit alır. Sadəcə bu milli maraqlar baxımından, o baxımdan təhlükəlidir ki, məsələn, Polşa təcrübəsi var. Bugün Polşada bütövlükdə bank sektorunun 75% xarici bankların əlindədir. O baxımdan ki, bank sektoru, bütövlükdə bank sektoru, maliyyə sektorunun aparıcı həlqəsi olduğuna görə, eyni zamanda bank sektoru strateji əhəmiyyət daşıdığına görə, o baxımdan onun, yəni onun çox hissəsinin xaricilərin nəzarətində olması milli maraqlar baxımından müəyyən qədər təhlükə yaradır. Amma bunun üçün bizim yəni vaxtımız var idi indiyənə 2007-ci ildir. 2007 artıq başlasa da. Onun üçün Milli Bank yerli kommersiya banklarının inkişafı haqqını düşünməli idi və çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan bank sektorunda o insarçılıq meyilləri də hiss olunur. Və bu baxımdan müəyyən banklar artıq insarçı mövqeyə malikdirlər, yerli banklardır. Müəyyən banklar var ki, onlar zərərini işləyirlər. O baxımdan ona görə təbii ki, xarici bankların gəlməsi artıq bir siz qapını bağlamaq mümkün deyil. Bütün dünya liberallaşır, bütün dünya sərhədlər açır. Bir olan halda təbii ki, qapını bağlamaq mümkün deyil.
Deməli, istənilən halda istehlakçı olacaq. İstənilən halda.
İstənilən halda, bəli.
Haydi, minnətdarım Vüqar bəy, təşəkkür edirəm. Vüqar Bayramov idi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Əmin Ofisiya. Birinci sayından sonra efirdəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir.
Saat 5-də.
Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edərkən xatırladım ki, Vüqar Bayram biraz əvvəl İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri bildirdi ki, xarici bankların Azərbaycana gəlməsi yerli banklar üçün ağır rəqabət şərtləri vəd etsə də, istənilən halda istehlakçılar qazanacaqlar. Çünki onlara rahat, ən azı kreditlər rahat və qəbul ediləsi faiz dərəcələri təklif olunacaq. Bu isə rəqabətdir. İndi nə qədər milli banklar dözəcəklər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar bu rəqabəti dözəcək, indi vaxt göstərər. Belə, bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızda Regional Psixologiya Mərkəzinin eksperti Dəyanət Rizayev ilə danışacaq. Biz 2007-ci ildə cəmiyyətin durumu nə dərəcədə dəyişib, stres hər insanın həyatında var aydın məsələdə, amma Azərbaycanlı onunla necə qurtula bilər? Stres insanı, bir dənaq arasında desək, o dünyaya göndərir. 2008-də də baxışı olmalıdır, amma hər halda bu haqda bir neçə dəqiqədən sonra. 2007-ci il haqda danışanda müxtəlif fikirlər yaranır ki, müxtəlif sahələrdə hansı təqbəqələr, hansı qurumlar, elə götürək siyasi partiyalar daha dəqiq olsa müxalifət hansı uğurlara nail oldu, ümumiyyətlə uğurlar oldu, yoxsa yox. 2007-ci ilin müxalifəti politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhində.
Yekunlaşmaqda olan 2007-ci il siyasi baxımdan digərlərindən bir o qədər də fərqlənmədi. Azərbaycanda artıq belə bir ənənə formalaşıb ki, seçki ilində nisbi siyasi mülayimləşmə müşahidə olunur, seçkilər arası illər isə inzibatı sərtliyi ilə seçilir. Bu aspektdən yanaşanda 2007-ci il daha çox seçki ərəfəsi kimi yadda qaldı. Ərəfə nəyəsə başlanğıcı deməkdir. Amma digər yeniliklər baxımından kasadlıq çəkməyən Azərbaycanda siyasi yeniliklər demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Seçki ərəfəsi bir qayda olaraq standart siyasi tədbirlərlə müşahidə olunur. Beynəlxalq təşkilatlar seçki məcəlləsini təkmilləşdirməyə cəhd edir. Müxalifət partiyaları azacıq da olsa fəallaşmağa başlayır. Siyasət və ictimaiyyət fəalları növbəti əhvərmanlarını gözləyirlər. Bu proseslərdən ən çox maraq kəsb edəni müxalifətin siyasi durumudur. Müxalifət üçün 2007-ci il necə keçdi? O 2008-ci ilə hansı potensialla qədəm qoyur? Bu sualların sırasını davam etdirmək olar. Amma buna lüzum yoxdur. Çünki müxalifətin vəziyyəti o qədər bəsit və aydındır ki, bunu bir iki sualda da ifadə etmək mümkündür. Azərbaycanda müxalifət artıq ənənəvi və yeni müxalifətə bölünür. 2007-ci ilin əsas siyasi yeniliyi bəlkə də budur. Maraqlıdır ki, bu bölgəyə daha çox rəsmi hakimiyyət nümayəndələrinin təsnifatında rast gəlmək mümkündür. Belə təsnifat əsasən siyasi reallıqdan daha çox hakim siyasi partiyanın arzu və istəklərini əks etdirir. Siyasi reallıq isə budur ki, müxalifət fəzası heç də yeni siyasi qüvvələr tərəfindən tutulmayıb. Sadəcə artıq 14 ildir ki, hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası özünə qarşı yeni müxalifət görmək arzusundadır. Amma bununla belə bir siyasi prosesin işartılarını sezməmək mümkün deyil. İndi siyasi iddialarla təkcə ənənəvi və klasik partiya liderləri deyil, həm də ictimaiyyət və demokratiya fəalları da çıxış edirlər. Bu proses zaman kəsiyi baxımından özünü 90-cı illərin sonundan hiss etdirməyə başlayıb. Proporsional seçki sistemi ləğv ediləndən sonra bəzi partiya liderlərinin bir siyasi institut kimi partiyalara marağı azaldı. Həmin dövrdə bir neçə partiya sədri öz postundan istifa verərək milli lider olmaq arzusunu bəyan etdi. Amma siyasi səhnə təkcə onlarla məhdudlaşmayıb. Siyasətdə güclü fərd kimi çıxış etmək istəyən təkcə istifa vermiş partiya liderləri deyil. Öz vəzifəsindən istifa verən bəzi məmurlar da indi fəal siyasi fiqura çevriliblər. Onların bəzilərinin siyasi iddiaları digər partiya liderlərinin iddialarından heç də əsassız görünmür. Böyük siyasi iddialar xüsusən də prezident seçkisi üçün üç mühüm şərt vacibdir. Birinci şərt siyasi lider olmağı arzulayan şəxsin kifayət qədər ictimailəşməsidir. Güclü və tanınmış partiya liderlərinin bununla bağlı problemi yoxdur. Amma digərləri hələ zəruri qədər ictimailəşməyiblər. İkinci şərt siyasi institusun olması və ya siyasi təşkilatlanmadır. Azərbaycan şəraitində bir fərd kimi və ya güclü siyasi təşkilata malik olmadan uğurlu nəticələr göstərmək halları olub. Lakin bu hallar bir o qədər də çox sayılı deyil. Nəhayət üçüncü şərt kadr bazasına və komandaya malik olmaqdır. Ümumiyyətlə siyasətdə ideya, lider və siyasi təşkilat amili mühüm şərtdir. Azərbaycanda bu tələblərə cavab verən siyasi partiyalar var. Amma bu resurslar çox məhdud məqsədə, ancaq uğurlu seçki kampaniyası aparmağa xidmət edir. Prinsipcə uğurlu seçki kampaniyası siyasi mübarizə üçün yetərli olmalıdır. Amma Azərbaycanın öz reallıqları var. Elə bu səbəbdən siyasi partiyaların seçki ərəfəsi imkanlarını şişirtməyə dəyməz. Bu imkanlar ancaq təbliğatla məhdudlaşacaq. Elə partiya liderlərinin özləri də 2008-ci ilin seçkilərinə daha çox təbliğat kampaniyası kimi baxırlar. Cəmiyyətə sözünü demək, insanlarla görüşmək, neqativ halları tənqid etmək, siyasi liderlərin 2008-ci ilin seçkisində qarşısına qoyduğu məqsəd bununla məhdudlaşır. Təbii ki, liderlər bunu açıq şəkildə etiraf etmir, daha böyük məqsədə kökləndiklərini iddia edirlər. Amma reallıq başqadır. Hakimiyyətə iddialı olan əsas partiyalar bu illər ərzində bircə dəfə olsun aksiya keçirə bilməyiblər. Daha çox mətbuat fəaliyyəti ilə məşğul olublar. Bunlar isə böyük siyasi məqsədlər üçün çox azdır. 2-3 deputat mandatını özü üçün böyük uğur sayan partiyalar böyük məqsədə köklənə bilməzlər. Azı olsa da bunu cəmiyyət də dərk edir.
Politolog Seymur Əsəlivun şərhi 2007-ci ilin müxalifəti Azadlıq Radiosu.az saytında mətn şəklində yerləşdirilib, orada daxil olub oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu saytda sorğu və forum yerləşdirilib, onlardan gəlin biraz danışaq. 2007-ci il haqda bu məsələ həsr olunur. Məsələ bu layihələr. Bu il mənim üçün nə oldu? Yəni, ötən ilkindən uğurlu oldu, ötən ilkindən uğursuz oldu, heç nə dəyişmədi, yoxsa ümumiyyətlə cavab verməklə çətinlik çəkirsiniz. Bir gəlmiş ki, bu sonuncu versiyanı sorğuda iştirak edənlərin 2% seçib. 31% isə bildirir ki, ötən ilkindən uğursuz oldu bu il. Eyni sayda cavab verənlər heç nə dəyişmədi versiyasını seçiblər. Qalanları isə 36% qeyd edir ki, bu il onlar üçün ötən ilkindən uğurlu oldu. Yəni, bu bəlkə də müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər və psixoloji amillər bu haqda, bu nədən ibarətdir. Bu haqda birazdan studiyamız qonağı Regional Psixologiya Mərkəzinin eksperti Dayanət Rzayevlə danışacaq. Ümumi məsələlərə toxunacaq, aydın məsələdir. Bu növbəti mövzu haqda. Günlərlə davam edən bayram tətilləri sizə nə verir sualı isə forumda yerləşdirilib. Ötən ildən başlayaraq hakimiyyət orqanları bir sıra rəsmi bayramları ləğv etdi, yəni istirahat günü kimi. Onlar arasında 18 oktyabr dövlət müstəqili günü də var idi. Ancaq əvəzində Novruz, Yeni İl, Qurban və s. bayramların tətil günlərinin sayı kəskin artırıldı. Fikrinizcə bu qədər uzun tətillərə ehtiyac varmı? Xanlar Qoca Sumqayıtdan yazır. Məncə bayram tətillərin olsa adılması düzgün addımdır. İnsanlar onsuz da təqvimdəki faciə günlərindən beziblər. Heç olmasa bir iki gün bayram eləsinlər. Bir də qəribədir ki, əvvəllər sual belə qoyulurdu. Bayram tətilləri niyə qısadır? Adamın yadına Molla Nəsrəddinin lətfələri düşür. Bizdə hər addıma qulp qoymaq dəbdir. Deyək ki, mövzu olsun. Bayramız mübarək. Bunu Xanlar Qoca yazır Sumqayıtdan. Emin isə Bakıdan yazır ki, yeni il bayramında uzun müddətli tətillər düzgündür. İnsanlar ayrı vaxt işlərin çox olması üzündən görə bilmədikləri dost tanışları ilə görüşmək, bir-birinin evinə qonaq getmək, qısası bayram dostları tanışları ilə qeyd etmək imkanı əldə edir. Bu, nadir haldır ki, hökumət məhz vətəndaşları düşünüb qərar verir. Amma bununla belə özəl təşkilatlar qərardan kənara çıxaraq iş rejimini öz bildikləri kimi qururlar və işçilərin dövlət bayramını elan etdikləri günlərdə işə çıxmağa məcbur edirlər. Hesab edirəm ki, forumun mövzusu da tətil günlərinin niyə çox olması yox, özəl təşkilatların qanun niyə pozması haqqında olmalı idi. Bunu Emil düşünür Bakıdan. yaza bu fikirleri. Azadlık Radyosu noktası saytında günlerle devam eden bayram tatilleri size ne verir? Bir de Nikmin fikirleri okuyanda böyle sual da ortaya çıkabilir. Biz onda neye göre gelinlenirler ki iş yoktur. Eğer iş yoksa demeli daha çok istirahat da var. Şimdi bilmiyorum neyse. İstisna üsulunu gelen bu böyle meselede de istisna edeyim. Ben size işten sonra programı Azadlık Radyosu Fırında da dalgan değişmeyin.
Ben Doktor İzleyen'le işten sonra elaga için... Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Dünyada İslam ve demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müsəlmandırsa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimleri tarafından o müsəlman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlık Radyosu ve İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam ve demokratiya.
Birden cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artık ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artık zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar... Qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyik, otan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir və qabağında fəhlənir. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənir, o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Hazırlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı mələtçilə birlikdə davam etməkdədir. Saat sona qədər biz psixoloji məqamlara toxunacaq. Studiyamızın qonağı Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dəyanət Rızayev. Dəyanət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Deməli belə, saytımızda bir soru keçirilir. Bu il mənim üçün nədir? Yəni, ötən ilkindən uğurludur, ötən ilkindən uğursuzdur, yoxsa işin dəyişməyib. Bu suala cavab verənin 31%-i düşünür ki, ötən ilkindən uğursuz oldu 31%. 32%-i qeyd edir ki, heç nə dəyişmədi. Uh-huh. Amma 36%-i bildirir ki, ötən ilkindən uğurlu oldu. Uh-huh. Burada demək olar ki, istifadəçilər, bu soruda iştirak edənlərin hamısı 3 yerə, konkret 3 yerə bölünür. Uh-huh. Çünki 36, 32, 31% çox az bir fərqə malikdir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan cəmiyyəti doğrudan mı bax belə 3 yerə parçalanıb, biri bir konkret 3-də biri uğur qazanıb, 3-də biri uğursuz olub və 3-də biri üçün işin dəyişməyib?
Bilirsiniz, mən indi bilmirəm bu sorğu, statistika nə qədər bu obyektivdir, bu obyektivliyi həmişə belə
sorğu. İstifadəçilərin ancaq.
Bəli, bir şübhə doğurur. Ona görə də mən belə deyərdim ki, həqiqətən də bəli, insanlar üç yerə bölünə bilər. Məsələn, görürsünüz ki, cəmiyyətin özündə də görürsünüz ki, idarə edənlər var. Məsələn, belə deyək də, xidmətçilər var və belə deyək ki, mütəxəssislər var. Ona görə təbii ki, indi bilirsiniz, il qutarır, deyirlər ki, nə dəyişikliyi olub, deyirlər ki, gələn ildən başqa bir yeni həyata başlayaram və s. Əslində qalsa, insanlar özləri bölüb bu, belə deyək, illəri ki, birinci gündən yeni həyata başlayıram, yaxud gələn aydan, məsələn, siqareti tərgizirəm. Görürsünüz ki, belə deyək, psixoloji bir məqamdır da bu yeni il, yeni dövr. Məsələn, İslam kalendarından səfsən görürsünüz ki, başqa cürdür. Məsələn, il bölümü başqa cürdür. Görürsünüz ki, hər il, belə deyək də, 10 gün bizim, belə deyək də, bu kalendara Atrajitsva Xristova da belə uyğun gəlmir. Bəli.
Ona görə belə bölünür?
Bəli. Və mən deməzdim ki, məsələn, indi bu ola bilər ki, indi bir aydan sonra siz sorğu edəsiniz, başqa bir zamana düşsün, başqa bir vaxta düşsün, biraz daha gec olsun, ya səhər tezdən olsun, insan öz əhval ruhiyyəsindən asılı olaraq görür ki, suala bir cür cavab verəcək. Ola bilər ki, bu günləri onun belə deyək, əhval ruhiyyəsi yaxşıdır. Bu cür nə deyir ki, yaxşıdır vəziyyət. Ola bilər ki, sabahları pis olsun deyəcək ki, pisdir vəziyyət. O da ola bilər.
Yaxşı, bu 2007-ci ildə cəmiyyətin durumu nə dərəcədə dəyişib? Siz hər halda təcrübəyə malik olan bir psixoloqsuz rastlaşırsınız və müşahidələrinizi də aparırsınız. Nə deyə bilərsiniz? Mənfi və müsbət çalaq
bilirsiniz,
haqda?
Bilirsiniz, mən öz işimlə bağlı nəsə deyə bilərəm. Görürüz ki, keçən illəri belə deyək də mənə müraciət edən insanlar daha az idi. Görürüz ki, bu il indi bilmirəm bu hansı istiqamətdə belə dəyişiklik gedib. Ola bilər ki, qabaqlar insanlar daha çox falçılara müraciət edirlər, indi daha çox psixologlara müraciət edirlər. Bəlkə də başqa bir şeylə də bağlı ola bilər. Mən fikir vermişəm ki, hər ildən ilə belə deyək də nevrozların sayı artır, depressiyaların sayı artır, intiharların sayı artır. İndi biz deyirik ki, biz inkişaf edirik. Həqiqətən indi hardasa tikintilər gedir, inkişaf edirik. Belə pul gəlir ölkəyə. Deyilənlərə görə yaxşı yaşayırıq ümumiyyətlə. Amma mən belə bir şey müşahidə edirəm ki, nevrozlar əsasən bax konversiyon nevrozlar məsələn, maskalanmış depressiyalar artır. Görürsünüz ki, insan müraciət edir min cür stasionarlara ki, məsələn, ürəyim ağrıyır, ürəyimdə ağrıdır, yaxud haramda ağrılar var, başında ağrı var. Əslində qalsa sağlam insandır. Onda sadəcə depressiya var və bu depressiya, belə deyək də, xəstəlik formasında özünü üzə verir. Belə insanların sayı artıb. Çox maraqlıdır ki, insan birbaşa öz depressiyasını üzə verə bilmir, xəstəlik formasında onu göstərir.
Nə məsləhət görülür? Yəni, mən sırf tibbi məsləhət haqda soruşmuram. Amma insanlar var, özləri çıxırlar. Həmin o siz dediyiniz maskalanmış depressiyadan. Amma insanlar var ki, hətta heç nə bir tapmayaraq bir çıxış yolu olmadığını qəbul edirlər. Hər kənd ki, bu çıxış yolu istənilən halda var. Və yana çıxışı, siz dediyiniz, həmin o intihar sayılır artır. Onu seçilir. Yəni, tendensiyalar nədən xəbər verir?
Bilirsiniz, belə deyək də, məsələn, fikir verərsiniz ki, indi siz də həkimsiniz, müharibə vaxtı nevroz olmur, depressiya olmur. Müharibədən sonra çoxalır. Məsələn, müharibə vaxtı intiharlar olmur. Müharibədən sonra, məsələn, çoxalır. Vitamski sindrom deyirlər, Afqanski sindrom deyirlər, məsələn. Düzdür, həqiqətən, insan artıq, insanın bu daxilində bu var. Elə bir vəziyyətə gəlir, çıxır ki, çıxılmayan bir vəziyyətə artıq bu dağılır bu insan və belə deyək, neysə yenidən qurmaq üçün əvvəlcə dağıtmaq lazımdır. Hansı bir ev uçur, dağılır, onu söküb təzədən tikmək lazımdır və insan psixikası da bu cür nədir? İnsan yenidən öz deməli bu münasibətini dəyişir və mən çox maraqlıdır ki, həmişə bəraət qazandırırdım da məsələn insanlara ki, məsələn cinayətkara yaxud hansısa bir insana hansında ki, məsələn mənəviyyat yoxdur, o insana ki, məsələn çalışırdım bir psixoloq kimi bəraət qazandırım və bu yaxınlarda belə bir kitab oxudum, Kanibalların Sivilizasiyası, maraqlı bir şeyə rast gəldim orada. Daha demək, insanlar bölünür. Fiziyoloji olaraq iki tip insan olur. Məsələn, bu insanın fiziyologiyasında özünü göstərir. Bir tip insan adi bir insanlardır. İkinci tip insan o insanlardır ki, onlarda beynin müəyyən bir hissəsi olmur o kateqori insanlarda. Və o hissə mənəviyyata belə deyək və xoşbəxtliyə cavab deyidi. Məsələn, 70-ci illərdə Amerikada belə bir eksperiment eləmişdilər. Nə qədər cinayətkar var türmələrdə belə, belə deyək, adam öldürənlər və s. Onların hamısında bu hissə yoxdur. Və o insan ki doğulur, bu hissə artıq yoxdur o insanda. O insan belə deyək, 99% cinayətkar olmalıdır. Amerikanlar da belə bir şey dedilər ki, gəz bu başdan bunları hamısını türməyə basaq, onsuz da cinayət törədəcək. Maraqlısı odur ki, məsələn, həmin insanlar kimdə bu hissə yoxdur. Əgər intellekt aşağı səviyyədədirsə, o insan cinayətkar olur, türməyə düşür. Əgər intellekt belə deyək, yuxarı səviyyədədirsə, çox böyük bir vəzifə tutur. Belə bir şey də var. Töz bu mən fizioloji olaraq bunu deyirəm. Bu tədqiqatlar həqiqətən də öz əsasını tapıb.
Yaxşı götürək Azərbaycan cəmiyyətini o baxımdan ki, Azərbaycanlı bir fərdi bu depressiyadan, bu müntəzəm əsəbilikdən, nevrotik vəziyyətdən nə çıxarda bilər müsbət tərəfə?
Müsbət tərəfə? Bəli. Bilirsiniz, belə deyək, hər bir simptomun necə mənfi tərəfi var, müsbət tərəfi də var. Məsələn, biz adətən xəstəliklərə mənfi baxırıq da. Məsələn, belə deyək də, alkoqalizm. Alkoqalizm belə demək olar ki, konflikt situasiyanın müvəqqəti davamlı edir də, insan dözür də, məsələn, alkoqal qəbul edir, sakitdir.
Məsələn, biri var sərxoş vəziyyət, biri var alkoqalizm xəstəliyi kimi.
Bu. Bəli. Bilirsiniz, məsələn, enurez.
Bəli.
Uşaqlar məsələn ki, insan sidiyi saxlamır da. Məsələn ona da mənfi baxırlar ki, bu xəstəlik. Bu xəstəlik də funksional bir dəyişiklikdir. Amma pozitiv tərəfi onun odur ki, insanda belə bir qabiliyyət var, istedad var, aşağı ağlasın. Belə deyək. Sposobni çoveka plakit vniz. Tos hər bir şeyin müsbət tərəfi var. Depressiyanın da müsbət tərəfi odur ki, insan həmin o depressiya keçirən insan daha həssas belə olur. Daha belə incə, daha emosional hansı bir konflikt situasiyaya reaksiya verir. Mesela o insana, mesela depresif insana həmişə arxalanmaq olar, mesela həmişə digər bir insanın köməyinə çata bilər. Çox həssas insanlar olur. Ona görə orada tək mənfi şey yoxdur, müsbət şey də var.
Yaxşı, indi bu nevroz vəziyyətdən çıxmaq üçün deyirsiniz ki,
nevroz ayrı, depresiya ayrı.
Nevroz əsər boşluğa düşər olsun.
Yox, biz nevroz vəziyyətinin birincisi belə bir məlumat var ki, güya nevroz sağalmır və s. deyirlər ki, nevroz artıq insanın xasiyyətinə o daxilinə girəndə o nevrotik da şəxsiyyətin nevrotik transformasiyası düzdür. Evet. Əgər bu artıq uzun müddətdir bu insan müalicə olunmur və s. onun şəxsiyyətinə daxil olur və onu qoparıb çıxarmaq oran qeyri-mümkündür. İnsan artıq vərdiş edir bu cür yaşamaq. Deyirlər ki, bu xasiyyəti belədir bu insanın. Amma depressiya gəlib çıxanda depressiya məsələn depressiya müalicəsi var. Depressiya necə məsələn insan xəstələnmir. Depressiya vaxtı insan gərək mütləq dərmanlar qəbul etsə, dərmanlar düzdür. Kömək eləyir ki, insanın davranışla idarə edə bilsin. Amma o daxili problemi həll etmir. Ona görə təbii ki, depressiyada mütləq psixoterapiya lazımdır.
Yaxşı. Son, başqa bir yanaşaq məsələyə. Son zaman deyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti həyatına artıq maddiləşib. Yəni, pul əsas bir faktora çevrilir. Öz istəklərini, arzularını həyata keçirmək, müəyyən bir ehtiyaclarını ödəmək və pul müqabilində ödəmək. Nə dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətinin üzvlərini xoşbəxt edir? Yoxsa xoşbəxtlik cəmiyyətdə xoşbəxt olmadan başqa bir anlayışdır?
Bilirsiniz, düzdür, siz düz qeyd edirsiniz. Hər bir insanın saxlı üz yolda belə səmimi söhbətdə elə belə də bəli. Soruşun ki, xoşbəxtlik üçün nə lazımdır? Biri deyəcə 10 min dollar, biri deyəcə 100 min dollar. Kim məsələn 1 milyon dolları varsa, ona siz 10 min dollar versəz, onun üçün o havanı düzəldməyəcək. O deyəcək nə ki, mənim 1 milyonum var, amma nastroyeni yoxdur da. Bu adaptasiyayla bağlı. Amma kimin cibində 1 manatı var, ona 10 manat veririz, o çox xoşbəxt olacaq. Ümumiyyətlə bilirsiniz, hər şey insan vərdiş eləyir, adaptasiya olunur. Uzun qıcıq nəticəsində hissiyatın yox olması. Kimisə məsələn sabah sizə 1 milyon versələr, sizin əlbəttə ki, bu əhvalınız çox qalxacaq, nastroyeniniz çox əla olacaq. Amma bir aydan sonra siz artıq o pula vərdiş edəcəksiniz, bir yenilik istəyəcəksiniz. Təbii ki, bu xoşbəxtlik belə deyək, pulda deyil. Düzdür, pulun böyük bir mənası var və bugünkü gündə çox insanlar belə fikirləşir. Elə insan vardı ki, məsələn, deyir ki, mənim bir 1000 dollar olsaydı məndə, 1000 manat olsaydı, mən çox xoşbəxt olardım. Amma sabahlar həmin, özüm müşahidə etmişəm, həmin insanda 10.000 manat olub, məsələn, deyirəm, sən indi xoşbəxtsən, yaxın adamdır. Deyir, yox, indi mənə 100 min lazımdır pul. Amma xoşbəxtlik olmadı onda, ümumiyyətlə. O xoşbəxtlik bizim daxilimizdədir, ümumiyyətlə.
Nə də öz əksini tapır? Mən cəmiyyət nöqtə nəzərdən deyirəm. Yəni, şəxsi, ailə, xoşbəxtliyi və s. bu başqa şeydir.
Bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti. Burada sosial bir faktor var. İnsanlar son zamanlar nə qədər çox maddiləşirlər, belə deyək. Onların, indi mən bilmirəm nə qədər o düzdür ki, insanların maddi tərəfləri belə yüksək qalxıb. Amma mən bilirəm ki, aqressiya cəmiyyətdə çoxdur. Çox böyük bir aqressiya var. İnsanların bir-birinə qarşı çox mənfi münasibət var. Mən məsələn olmuşam çox ölkələrdə. Görürsünüz ki, çox ölkələrdə insanlar bir-birinə nə aqressivdir, nə mülayim, neytraldır çox, soyuqdurlar. Amma bizdə çox maraqlı, soyuq deyirik, amma çox aqressivik bir-birimizə qarşı. Məsələn, biz o aqressiyanı hər tərəfdə görürük. Hər bir marşrutda, yolda və s. kobudluğu görürük.
Gülər Rüzü heç yoxdur deyirsiniz cəmiyyətdə?
Çox azdır. Çox təəssüf, belə deyək də, kasıb adamda üzü gülmür, varlı adamda üzü gülmür. Sadəcə sabahları, əgər mən inanmırsam, hansısa bir məmurun keçiz qapısını döyüz ki, qəbula yazın. Bax, üzü güləcək ya yox.
Gülər Rüzə də deyirlər ki, qeyri-ciddi adamdır.
Bəli, bəli.
Paradoksal vəziyyətdir sözləncə. Xadam dinləyəcək dayanır ki, Zahir studiyamızdadır. Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixologu. Biz 2007-nin üstündən belə deyilir, nəqarası biraz keçdik. Dayanır bəy, 2008 haqda danışaq. Yəni, ildən ilə tendensiyaları siz qeyd etdiniz ki, intiharların sayı çoxalır, bəli. Depresiyaların sayı çoxalır. Yəni, mənfi tərəfli məsələlərin çoxalmasını müşahidə edirsiniz. 2008-dən nə gözləyirsiniz siz həmin bu aspektlərini? Nəsə azala bilər, nəsə çoxala bilər? Təhlil etmişsiniz, yoxsa necə?
Bilirsiniz, düşünmüşəm bu barədə. Mən adətən bir peşəkar kimi düşünürəm ki, məsələn, gələn il mən necə işləyim? Düzdür, bu mənim peşəmdir, belə deyək də. Və təqribən mən deyə bilərəm ki, nə qədər belə deyək, klient müraciət edəcək mənə. Və mənim hesablarıma görə, məsələn, bu patientlərin, klientlərin sayı təbii ki, artacaq. Ona görə ki, burada haradasa bir balaca belə bir tendensiya da yaranır. Ola bilər ki, mən bir yalardı qeyd elədim ki, artıq insanlar başa düşür ki, psixoloq nədir, psixoterapeut nədir, bəlkə onunla bağlı. Amma çox maraqlıdır ki, müraciət edənlərin belə deyək də, əksəriyyəti, belə deyək, 70% mənə müraciət edənlərin belə normal kasıb insanlar deyirlər. Nə orta vəziyyətdə yaşayan insanlardır, nə varlıdırlar, nə kasıblar. Belə normal orta, necə orta Azərbaycanlı da olan var, belə deyək də. Və maraqlı, mən belə bir maraq oyandı ki, bəs niyə görə belə imkansız adamlar müraciət etmir? Əvvəlcə mən düşünürdüm ki, bəlkə ola bilər ki, onların indi maddi imkanları buna icazə vermir. Əksinə qalsa belə deyil. Sadəcə belə deyək, maddi imkanı az olan insanlarda depressiya az olur.
Doğrudan.
Çox maraqlıdır, bəli. Və mən sizə deyim ki, müraciət edənlərin məsələn çox varlılar da var, mən sizə deyim, belə çox varlı insanlar da var. Məsələn, görürsünüz ki, maddi imkanları çox yüksəkdir, amma o daxili xoşbəxtlik yoxdur. Problemlər çox olur. Mən sizə deyim, o film də vardı, Bogatyi tozhe plaçut. Düz, həqiqətən də belə bir şey var.
Bəs imkansızların, kasıbların depressiyada, depressiya az duçar olmaları, onun
bilirsiniz, mən
nə əsaslanır? Bəyək,
mən qeyd elədim ki, məsələn, müharibə vaxtı depressiya, nevroz deyilən bəli. Şey yoxdur ümumiyyətlə. Nevroz yoxdur, heç kim özünü öldürmür. Məsələn, Leningradın blokadası, bəli. Vietnam müharibəsi məsələn də nevroz yox idi. Müharibədən sonra çoxaldı. İndi siz baxırsınız ki, kasıb insan bugünkü gündə fikirləşir ki, bu günlər mən hardan 1 manat, 2 manat pul tapım ki, mənim ailəm acından ölməsin. Sadəcə onun bütün enerjisi, bütün emosiyaları yönəlir o istiqamətdəki pul hardan tapım. Və onun bütün fikri zikri pulla bağlı olur da, məsələn, çox acından ölməsin, belə deyək. Ona görə də orada artıq bu depressiya qapanmaq, özünə qapanmaq faktoru daha az olur. Amma əgər orta insanda, məsələn, bugünkü gündə evdə yeməyi var, hər şeyi var, onda, məsələn, ehtimal çoxdur ki, o, belə deyək, keçmiş problemləri oyansın, reallaşmamış belə deyək, arzuları oyansın və o bununla bağlı, məsələn, depressiya qapılsın. Onun sadəcə vaxtı var depressiya halını keçirsin. Ona görə ki, o sabahları işə çıxmasa, işləməsə, bilir ki, sabah evində çörək pulu var. O artıq başqa şeylər haqqında düşünür. Ona görə təbii ki, belə deyək də, kasıb insanlarda depressiya və nevrozlar daha az olur.
Deməli, vəziyyət nəzərə alaraq Azərbaycanda elə ki, o qədər də hər şey pis deyil.
Hər şey pis deyil. Məsələn, siz fikir verirsiniz ki, Avropada, məsələn, Almanya bir də Qalandiya birinci yerdədir intiharlar üzrə. Çox inkişaf etmiş ölkədir. Məsələn, Qalandiyanın özündə intiharlar çoxdur. Sayı dəhşət çoxdur. Məsələn, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını gətirəndə orada, məsələn, depressiyalar çoxdur. Biz deyirik ki, Amerikanlar daimi gülürlər. Mən sizə bir mütəxəssis kimi deyirəm, Amerikanlar daimi antidepressantlar qəbul edirlər. Amma bizdə çox nadir hallarda insanlar tək həkim yazanda antidepressant qəbul edirlər.
Məsələn, ha? Özləri çıxış axtarı olur. Minnətdaram Dayanat bəy, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Dayanat Rzayevidir, İnam Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu, studiyamızın qonağı. Mən Rusiya və bir azdan xəbərlər olacaq dalımızda. Dəyişməyin 101.7 FM-dən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz canlı olaraq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri de odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdir. ATƏT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.